Dhe shumica parlamentare e kryesuar nga Aleanca e Socialdemokratëve të Pavarur, Emil Orat Dodikut. Bartjen e disa prej përgjegjësive të cilat sipas kushtetutës dhe marrëveshjes së Daytonit i takojnë Bosnjës ndaj Republikës Serbska, kove të fundit e kishte paralajmëruar antari i presidencës së Bosnjës Hercegovinës nga Republika Serbska, Milorad Dodik, pasi që në Bosnjë me ligj u ndalua mohimi i gjenocidit. Politikanët nga Republika Serbska kundërshtuan këtë ligj, të cilin e kishte vendosur ish-përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko, dhe filluan bllokadën e punës në institucionet shtetërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mbështesin aktivitetet e një anshme që janë jashtë trendit kushtetuese në Bosnjë-Hercegovinë dhe që minojnë funksionalitetin në nivel shtetëror, kështu thuhet në përgjigjen e ambasadës së SBA-s në Bosnjë-Hercegovinë për Radion Evropa e Lirë, lidhur me atë se çfarë mekanizmash ka SBA-ja kur bëhet fjalë për kushtëzimin e mbështetjes financiare në rast të shkeljes së marrëveshjes Kornizë të Paqes. Kërcënimet ndaj aktiviteteve të tilla tashmë po dëmtojnë klimën e investimeve dhe nëse zbatohen, do të komplikojnë më tej sektorin tashmë kompleks të biznesit, duke larguar më tej Bosnjë-Hercegovinën nga katër lirit në Bashkimin Evropian, që janë kyçe për prosperitetin e saj të ardhshëm, thuhet në përgjigjen për Radion Evropa e Lirë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, më 8 dhjetor pas një sesioni dyditor të bordit drejtues të Këshillit për zbatimin e paqes në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë se antarët e këtij bordi ishin të përkushtuar ndaj të gjitha masave të nevojshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, antarët e Bashkimit Evropian dhe Organizata e Konferencës Islamike e u thequr nga Turqia njoftuan kushtëzimin e mundshëm të mbështetjes financiare si dhe sankcionet. Ambasada e SBA-s në Bosnjë-Hercegovinë tha se ky vend si antar i Këshillit për zbatimin e paqes vë në dukje komunikatën e Këshillit për zbatimin e paqes të datës 8 dhjetor, duke përfshirë mesazhin se Bosnjë-Hercegovina rrezikon pasojat të rënda për buxhetet e qeverive, çasje në funde dhe projekteve për ndihmë të huaja për shkak të veprimtarisë destabilizuese politike. Të gjithë në Bosnjë-Hercegovinë do të ndjejnë pasojat e veprimeve të cilës do palë që synojnë të minojnë marrëveshjen e paqes së Daytonit. SBA-ja do të vazhdojë të konsultohet me antarët e bordit të tyre në institucionet financiare ndërkombëtare që i mbështesim, që të sigurojmë që ndihma dhe financimi të mbështesin zhvillimin dhe të mos e minojnë marrëveshjen e paqes së Daytonit, thuhet në përgjigjen për Radion Evropa e Lirë. Gjithashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj integritetit territorial dhe sovranitetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe se janë këtu për të mbështetur të gjithë qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës, të cilët duan të ndërtojnë një të ardhme të pangarkuar me korrupsion dhe ndarje. Për shkak të ngërçit politik dhe mungesës së standardeve të përshtatshme, Bosnjë-Hercegovina po dështon të shfrytëzojë potencialin e madh ekonomik të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në vend të përpjekjeve që ta kthejnë Bosnjë-Hercegovinën në të kaluarën, është detyrë politikanëve të marrin pjesë në punën e vështirë të qeverisjes dhe të zbatojnë reforma kuptimplota që do t'u japin shpresë të gjithë qytetarëve. Është thënë në përgjigjen e ambasadës së SBA-s në Bosnjë-Hercegovinë për Radion Evropa e Lirë. Paralajmërimet të antarëve të Këshillit të Picit i u bashkua Fondi Monetar Ndërkombëtar, përfaqësuesi i të cilit theksoi se tërheqja e entitetit të Bosnjë-Hercegovinës, Republikës Serbska nga autoriteti i taksave indirekte të Bosnjë-Hercegovinës do të shkaktonte pasoja të mëdha ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar mobilizim për luftë ndaj grupeve kriminale pa dallim etnie. Këtë deklarata e bëri në hapje të mbledhjes së qeverisë duke e përmendur vendimin e departamentit të thesarit të SBA-s të 8 dhjetorit që ka futur në listë sankcioneve 13 qytetarë serb të Kosovës. Kjo listë përfshin ndër të tjerë nën kryetaren e listës serbe Milan Radojčić, biznesmenin nga veriu i Kosovës Vonko dhe Žarko Veselinović, si dhe Sergjan Vulović, Željko dhe Andrea Bojlić dhe Radule Stevic. Në komunikatën e Departamentit Amerikan të Thesarit, Zvonko Veselinović identifikohet si udhëheqës i grupit të krimit të organizuar dhe gjithashtu si një nga figurat më famkeqe të korrupsionit në Kosovë. Ndërkohë kryeministri ka përsëritur se e mbështet vendimin e SBA-s duke thënë se sanksionet treguan qartë adresën konkrete të vatrave të kriminalitetit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës njoftoi se 24 orët e fundit është regjistruar një rast vdekje me COVID-19. Siç njofton Ministria e Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 7 raste të reja me COVID-19, nga gjithsejt 1849 testime. Sa i takon vaksinimit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit janë administruar 3991 doza të vaksinës. Ndërkaq, deri më sot në Kosovë me dozën e dytë të vaksinës janë vaksinuar mbi 7700 qytetarë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se janë shpeshtuar rastet e qytetarëve të prekur nga gripi sezonal. Për vetëm 2 muaj sipas institutit janë regjistruar rreth 10.000 raste me grip. Prej 1 tetorit deri me 9 dhjetor të këtij viti në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar gjithsejt 9.788 raste të sëmundjes së ngjashme me grip, 2.033 raste infeksioni respirator akut dhe 57 raste me infeksione të rënda respiratore, thuhet në një njoftim nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka thënë homologut të tij Ukrainas se Shtetet e Bashkuara mbështesin sovranitetin e Ukrainës teksa ushtria ruse është grumbulluar në afërsitë e kufirit Ukrainas. Biden ka rikonfirmuar përkushtimin e palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Tash shtëpia e bardhë me 9 dhjetor pasi dy presidentët zhvilluan një bisedë telefonike që zgjati rreth 90 minuta. Presidenti Biden po ashtu e bëri të qartë se SBA-ja dhe aleatet e partnerët e saj janë të përkushtuar në parimin që nuk do të ndërmerren vendime dhe diskutime për Ukrainën pa përfshirjen e Ukrainës, u tha në deklaratë. Një gjykatë në Mbretërinë e Bashkuar të Premten ka hapur rrugë që Julian Assange të ekstradohet për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo u bë duke u shfuqizuar vendimi i një gjykate të një niveli më të ulët, që thoshte se shëndeti mental i themeluesit të WikiLeaks ishte shumë i ndjeshëm për të përballur me sistemin penal amerikan. Gjykata e lartë në Londër vendosi që garancia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte e mjaftueshme, lidhur me atë se Assange do të trajtohet në mënyrë humane, si dhe urdhëroi gjykatën në nivelin të ulët të dërgoj kërkesë për ekstradim të Ministria e Punëve të Brendshme për rishikim. Sekretari i Shtetit priti paten që mbikëqyrë sundimin e ligjit në Mbretërinë e Bashkuar do të marrë vendim final nëse Assange do të ekstradohet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.